Il pluralismu fi xandir mi għajkom il-fitz fuq Campus FM u l-mistiden il-lum u għaxandar veteran li għandu kol stejjer xjajdinna dwar il-papatiju li kien u kol xandar illi xandar għal-bosta snin f'pajjiżna. Albert Galdes, merħba għal-waqt dal-program.
Insellim la kolli.
Albert, inti stess fil-fatt bdejt il-xandar l-ura fis-snin 70, mhux veru?
Fil-wetu 70.
Kienet
70, kienet ċirkostanza pjuttost stramba, kważi ħanajtekka, illa li x'dak iż-żmien kont dejt naħdem bħala DJ f'wet minn night clubs illi kien hemm kwis sana li kien il-PLI, u kelli ħabib tiegħi illi kien se jemegra l-Awstralja, ċertu Charles, u dana kien qabel ma emigra, qabel ma kien se jemegra jew iddeċiedi li se jmur, kien beħsibu japplika għal dan il-post li kien hemm ir-diffusion. Illi ngħidlek il-verità, min ma kontx naf bih u l-papa ma kienx qalli laqqas forsi.
Papa tiegħek kien jaħdem hemm ir-diffusion.
Ekku. U qalli Bert, għaliex ma tappruvax? Jiena mort kallimtu l-papa qatlu isma' kekkok mort lu bxu. Qalli iva, qalli inti interessat għatlu ifimniha. Għaliex le, nipprova. U niftakar kont għamilt pilot program, insomma, kien għeni. Ħafna u
papa iva. U min kien hemm responsabbli speċi lil min mort tkellem biex tapplika?
Il-Victor Akulina.
Ok.
U kien il-Head of Programs.
Li bħalissa fl-2022 għaddu ħaj l-Awstralja, u ġveru.
Sa fejna fien iva.
Iva, l-aħħar iż-żmajna.
Li huwa wkoll il-parrinu tal-Griżma tiegħi.
Mim li bil omor, però ġifieri wasal għal-mija kważi għandek.
Immaġina.
Il-ġesajnijiet.
Ekku. Insomma, kont għamiltu dal-programm kien. Kien għamil il-skript it-tajpja ħulix, ma kontx naf it-tajpja jiena fiż-żmien, u għamiltu. Kien kont għamilt l-ewwel rock program fuq il-xandir.
Aha.
Li kien beda it-tlieta li kien jismu ħsejjes. U mbagħad is-sibt kien ħarġu Noel Mallija u Brian Mikallef, program ieħor is-sibt filgħaxija, u l-ħadd wara l-ofsinhar kien ħareġ program nsħiċ kien jismu wkoll li kien għamlu Leo Brinkat.
Oh, goodness, all right, li u bat kien sar membru parlamentari ministru.
Però dejjem kien dilettant ġifieri tal-mużika, Leo.
Ġifieri jien. Kollha kemm intom kellkom xalkom
twil. U jien kont l-ewwel għamilt l-ewwel rock program. Fuq il-diffusion dak iż-żmien.
U meta tajt rock program, x'tip ta' rock kontu
dawn? Jiena Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, jiena dawk bands kollha li kienu moda dak iż-żmien.
U fil-pilot u anke fil-programm, x'tip ta' kliem kienu kien hemm bejn diska oħra, x'kontu tajt?
Efimni, peress li kien naħseb l-ewwel wieħed trid noqgħod attent li ma ngħidx ħafna biex ma niżbaljax, kienu pjuttost limitati. Nilqgħukom għall-ewwel programm pereżempju ħsejjes. Feja weka għandu u mużika rock ta' żmienna. Nibdew bl-ewwel waħda pereżempju kienet xi ħaġa hekk.
Tagħtu xi informazzjoni dwar il-grupp.
Informazzjoni, imbagħad bdejna dejt inżid l-informazzjoni, dejt nieħu daqsxejn iktar konfidenza fuq il-mic, eċetera. Kienu jiġu rekordjati dak iż-żmien, ma kienx twil il-programm.
U ma kienx live.
Ma kienx live.
U kien ikun hemm tekniku jirrekordjat.
Kien ikun kont nidħol fi-studio insomma jgħid li gowbu u jekk jiġru xi ħaġa mmur infittxu jew ikun faċċa. Għatan kun etna raħnu l-ideja għax nibu sbalwiġi u nerġaw nibdew fej ħallejna.
U l-studios kienu tiġa gwerda manġa.
Iva.
Pero il-management kien għadu Rediffusion Company Anglija.
Ekku, dak
iż-żmien. U kollegi oħrajn li.
Dak iż-żmien daħlu Ray Bajada. Kien daħal Ray Bajada.
Early 70s at night.
Yes. Jien u Ray konna skola fl-imkien.
Ah,
kważi mhux nisa l-fistess klassi imma kien klassi ħdejja Ray.
Tajjeb, u kien hemm ovvjament il-ġenerazzjoni ta' qablek il-papa tiegħek nies bħal Charles Arrigo meta kont tkun fil-kurituri u speċi taddim il-maġembom, kien hemm ċertu rispett, kien hemm ċertu speċi.
Kien hemm ħafna rispett. Jiena niftakarni ġifieri meta kienu għadhom il-Belt ir-Diffusion, Britannia Street, niftakarni mmur hemm fejn illum hemm restaurant popolari ħafna. Okay? Niftakar papa ħadni l-ħamrun u konna tħanna fil-bini li kien għadu qed jinbena u kien konna tlajna fuqo għalli għara naħsepaħu ħajkun l-offiċju tiegħi.
Okay.
U effettivament hemm kien.
Il-gwerda maġġetajt?
Gwerda manġa, ma kien għadu qed jinbena.
Aha.
Issa, eventualment immuvjaw hemmhekka, kif qed tajt inti kul kien hemm dawn in-nies jiġifieri kulħadd jafhom, Charles Arrigo, Efficiantar, Carmen.
Kien għandu Efficiantar li kien minn żmien il-gwerra
Efficiantar. Carmen Carbonaro, anki il-continuity announcers. Palma kien hemm pereżempju Liliana Bencini. Dak kollha ġifieri l-ħadhom jiena u anke ħdimt magħhom biex imbagħad eventwalment anke bdejt nagħmel xi programmi kienu jiġġaluni nidħol il-ħadd jkun hemm jiena fejna fina xi Father's Day, jkun hemm ħafna dediki, ħafna ittri, titoqgħod taqrom u ta' insomma, kienet interessanti ħafna. Però il-programm tiegħi kien darba fil-ġimgħa. Dak kien tiegħi proprja.
Tajjeb, u l-kompli nitkellmu dwar il-karriera tiegħek għax huma tanka ffjorixxiet fis-snin 90 meta anke mort ma' stazzjonijiet privati u hekk għandna ħafna xi ngħidu dwar il-karriera tiegħek fuq ir-radju u l-istazzjonijiet differenti li ħdimt magħhom. Però nixtieq nibgħat xejn fil-passat snin 70 u anke forsi ftit qabel fis-snin 60 meta kont żgħir u l-papa kien jieħdok miegħu ix-xogħol. U l-impressjoni tiegħek tal-papa on air, x'tip ta' programmi kien ix-xandar, u anke l-programmi li kien hemm dak iż-żmien li kienu jitwaslu lill-poplu minn dawn il-personaġġi li semmejna.
Jiena kont immur hemmhekk ħafna kien joħodni ħafna miegħu, speċjalment is-sibtijiet, pjaċir immur hemmhekk, però kont immur anke naraħ jirrikordja ċerti programmi li dak iż-żmien kienu jistidnu n-nies jiġu minn barra. Kien hemm studio mdaqqas, illum ma ngħidlu xi mdaqqas, jiena ngħidlu normali, ma kienu jiġu n-nies u kienu
l-udjenza ġifieri
u jirrekordjaw kien ikun hemm pereżempju Charles Clues, Nossi Ghirlando, dik il-klikka tal-stage commandos, jew kienu jkunu anki programmi oħra divertenti anke ma' Gemma Portelli, pereżempju li dak iż-żmien kienu anki jirrekordjaw f'dak illi kien kantin isfel fejn il-PBS
illum, illum hija sales office.
Sales office insomma.
Kif tidħol fuq il-lemin, kien kamra kbira.
Dak l-ewwel kien kantin u eventwal mbagħad meta fetaħ television kienu ħadu parti kbira minnu u kien sar television studio. Wieħed. Il-bija kien hemm il-control room. So, ġifieri kien żgħir ħafna.
Qabel man bejn ambas il-bini l-aktar l-isfel fejn mbagħad sar television house.
Sewa, sewa. Jien niftakar wkoll immur hemmhekk kemm xi ħadd kien qalli hemm recording ta' Nannu Peppu, ħajqra l-istorja.
Kien program ta' tfal jew hekk?
Program ta' tfal għat-television u kien jiġi Nannu Peppu jpoġġi bil-qiegħda bit-tfal miġburin madwar u jaqra l-istorja.
L-ewwel snin ta' Xandir f'Malta MTV kien jismu l-TVM. Jiena l-ġenerazzjoni ta' stin 80 il-persuna l-aktar li nassoċja ma' programmi ta' tfal kien Dajni il-Montezin stin 80. Fil fis-snin 70 kien hemm dal-programm ta' Nannu Peppu, kien hemm programmi nisemagħhom jgħidu pass-pass mal-assedju.
Imma dak ir-Diffusion.
Dak ir-radio kien, ok.
Dak ir-Diffusion pass-pass mal-assedju, fil-fatt kien hawn ċajta, per eżempju, kont tisma metri, jgħidu għlek, per eżempju, ġejmana fej pas-pas ma l-assedju, jgħidu ċa.
Kien speċi kull-jum, u ġveri għatu ġġara l-lum fizz-bin l-assedju l-gbir, sakem waslu għal-għatmin, ovvjament, t-twilu ta' settembru. Xi programmi oħrajn forsi li tiftakar mit-folija tijak, li jinti għandak forsi grazzi għal-papa tijak, kontarom iġu produce.
Mbagħad jiġifieri apparti jiġifieri dawn il-programmi li kienu jiġu rekordjati hemmhekka, il-papa kien jagħmel programmi li kienu joħduhom pereżempju id-Deporis Hall. Pereżempju kellu programm kien jismu Zinn.
Zinn
u kien ikun hemm ċerti artisti u comedians tajbin ħafna u kienu divertenti mezz.
Program ta' varjetà.
Ta' varjetà u s-sala kienet tintela.
Bin-nies, jiġifieri radiofoniku jew tele
radiofoniku.
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 Imma ġifieri l-udjenza live.
L-udjenza live hija.
U xandira live? U li rekordjata?
Le rekordjata.
Libri orkestra?
Ma kienx hemm orkestra, ma tant kien ikun hemm biżejjed billi timlih il-programm u kien Zinn ġifieri, ġifieri xi ħadd jgħid xi ħmerija u mbagħad pereżempju jien naf niftakar waħda ħelwa ħafna kien hemm pereżempju il-mistoqsija kienet jekk inti pereżempju llum ċempel u tirrapporta li m'intix sejjer xogħol. U għax kien hemm loba importanti fejn ħajilha bit-tim tiegħek Malta. U tmur il-logħba uf ħdejk jiġi l-boss tax-xogħol tiegħek, x'se tagħmel? U minn kien irrisponda, kien qallu jiena niġi għawax dawna meta jweġġgħu joħorġu bl-ilma u dak l-ilma tal-merakli. Allura speċi kien ukoll hemm daw insomma l-battuti u makkjetti ħelwin ħafna.
U ġieli ħarġa ta' dak li jkun.
Kienet
ħollitmu l-Deporta Sħol biex tattendni għar-recording ta' programm radiofoniku li mbagħad jixxandar il-ġimgħa ta' wara u jkollu udjenza kbira probabbli.
Nsemmu bżejt il-Carmen Abdilla.
Ok, il-reċ ta' famuta.
Il-teċ ta' Carmen Abdilla. U l-Stage Commandos kienem ħafna sensiliet differenti ta' Spiro Ċefaj. Li kienu tajbin ħafna. U li niftakarhom per eżempju jirrekordjaw, kont inkun fl-istudja, u maħom niġbrolhom il-karti, għax kif taf inti l-iskripts il-karta ma ddawwarix imma titlaqa' mal-art biex ma tagħmilx ħodlu.
Biex ma jindinaw semija li qed taqra.
Jiena kont noqgħod niġbor il-karti. Min jaf kemm il-darba waf u jitqu. Kienu jkunu tant kienu jkunu tajbin, jiġifieri.
U sound effects jħolqu hawn.
U sound effects kollox dak il-ħin, niftakar kien hemm rockna, kien hemm bib, kien hemm kampina, kien hemm ħafna affarijiet oħra. U mbagħad insomma kulħadd jimprovizza, jara kif jagħmel, jiġifieri.
Jiena rajt pereżempju kotba u rajt dokumentarji dwar Peter Sellers, il-famuż attur tal-Pink Panther Films u daw. U dak kien meta l-karriera tiegħu fuq ir-radju wkoll mal The Goon Show, pereżempju, daw it-tip ta' jiġifieri still Inglis jattendu l-udjenza u jaraw live recording ta' programm jew ta' varjetà jew ta' komedja. U dan l-affarijiet kellna u Malta.
Iva.
Tul is-snin 60 baqgħu sa snin 70?
Iva, naħseb hija daħlu sa snin.
Naħseb anke sa snin 80, imma fuq skala daqsxejn iżgħar.
Daqsxejn iktar baqgħu.
Però ġifieri
baqgħet it-television beda jkun daqsxejn iktar
over nimmaġin. Però ġifieri sa tmiem is-snin 80 jien kont attendejt. Ġew wieħed mill-istudios tar-radju fejn kien hemm pjanu. Program tipo staqsini 20.
Ekku,
u bej speċi kull round kien jgħid xi ċajta Charles Cruz.
Ekku.
U aħna l-udjenza nċarx fuq forsi skala iżgħar kienu baqgħu jsiru sa tmiem is-snin 80.
Iva, anke staqsini 20 kien ikun hemm anke udjenza.
Udjenza sa.
Kien niftakarha kien minn għalija kien jagħmel Charles Arrigo.
Charles Arrigo niftakru f'nofsinhar
kien hemm għalefru wkoll Charles Tate kien ikun. Mill-udjenza, sorry, wet mill-panel.
Il-panel,
il-panel, insomma, kienu ovvjament divertenti ma kienu jafu
iżew
u għom u ta' professionals li kienu.
U kolħat jiprepara l-skript, ġivirmet kolużi.
Pero naħseb jina
kien hemm ċertu training.
Kien hemm ċerta training, hemm ċerta esperjenza. U kienu daqsxejn parola faċile wkoll, kienu mal-ewwel jisibu xi ħaġa xi jgħidu li tkun adattata għal dak.
Iva, iva, żgur, very witty jgħidu
bil-Ingliż.
Eżatt. Il-papa tiegħek minn dalija kien grupp isu f'nofs is-snin 80 niftakar kien ukoll hemm programm tal-sibt fil-ħodu. U kien divertenti, jek.
Kien
kollu ġoks u bakkjetti u dak. U kienu tim, il-papa tiegħek, u grupp
Ġemma Portelli. Ġemma Portelli, Lino. Lino Farrugia.
Lino Farrugia.
Lino Farrugia.
Il-signature ġun iftaka kienet kun isu serdu. Anka il-kanzonetta mażula kienet ġibir daħek.
Program ta' xitlet kwarti on offsija, jispiċa fl-offsenar.
Iva, 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 s-sid fil-ħodu. Illa mux memorija t-ġibli. U kon nitħata ġi.
Le, le. Jina għandi rekol niftakar li qed jispiċċa l-programm qed nisma'hom jitqu il-mikrofon għadu miftuħ u għadhom qegħdin jitqu. Kienu jkunu ħelwin dawla. U mbagħad kellu television id-dedi kien għamel x'ista jkun li kien l-ewwel quiz program li kien sar f'dal-famuż studio iż-żgħir fejn kien il-kantin fejn illum. X'ista
jkun.
Office, mbagħad kienlu oħrajn kellu wieħed kien jismu fejlaqat laqat li kien il-battalja navali, taf kif kienu nilabu għal-battalja.
Battleship, fibtek, battleship St. Cruiser.
Six B, u somma, mbagħad hekk tolqot mind tirrispondi mistoqsija, kien popolari wkoll.
Kien 60 ngħidu television.
70 naħseb jiena.
70.
Naħseb 70.
Kien il-Quiz Master.
U kien mbagħad tagħmel anki Talent 67, ovvjament, li kien Talent Show u li kien bl-udjenza wkoll. golf.
Ġi tipo l-extractor tal-lum.
Sort of imma, imma mi jivvutaw in-nies. Jivvutaw in-nies, kien bej kantanti u anki gruppi. U gruppi, niftakar kienem fost il-gruppi li kienu telaw final, kienem L-Edicts, ta' Tony Giorgio, kienem kienu band piuttost minn ta' Slema, u timur id-dances tagħhom, jien minn dik il-kena, kienem oħrajn il-movers, imma insomma, kien ħelu ħafna, kien qajjem ħafna interess, għax ovvjament, dawk tagħna x'aħna minn dak pajjiż, insomma,
finti. Jiġifieri kien influenza wkoll mill-Italja, dawk il-festivals li kienu jsiru l-Italja abbinati mal-Lotterija Nazzjonali jew ma' Kanzonissima u dak tip, hux veru.
U per eżempju, anke l-mużika Taljana kienet influenti, per eżempju dawn il-movers kienu jagħmlu ħafna diski ta' Gianni Morandi. U l-oħrajn kienu Trogs, per eżempju.
Jagħmlu l-cover versions.
Cover versions, ovvjament.
Allora Ingliżi kontra Taljani, ġifiri kien hemm ħafna interaction mal-programm tal-televiżi. U stazzjon wieħed, ġifiri kulħadd l-għada filgħodu ħajtkellem dwar l-istess ħaġa, mhux minn rajek u minn rajek. Ħlief forsi minn kienet isegwi t-televiżjoni Taljana. Dak iż-żmien żewġ stazzjonijiet Taljani u wieħed Malti.
Jien l-aħbarijiet minn għalija jiena ma kinux iktwal minn kwarta fit-tminja u kien jibda wara.
U kulħadd jixtri l-gwida dak iż-żmien qasha toħroġġista ġifieri 50 sena wara ma. Biex jara xie programmi xie senuru da l-affarijiet.
Kien għamel niftakaru konki program tal-sport ma' Fader Hillary.
Aha.
Iva. Li naħseb jena kienet ġeja, jew kien żmien l-Olympics jew xie World Cup, naħseb iktar Olympics. Allura kien hemm iktar, per eżempju, daw il-mistoqsijiet fuq past Olympics minn kienu.
Sports quiz, ġeja.
Like a sports quiz, ija. Kien interessanti ħafna ma' Fader Hillary, naturalment li kien il-bniedem l-iktar. Papa tiegħu ma tax jifem fil-sport, ġifiri.
Ma ħew kien imbex fil-kwiz u Fader Hillary l-esperts. U dak iż-żmien ukoll nismu MTV, Radio Fusion, biss la stazzjon televiżiv MTV, Malta Television, u Radio Fusion Radio, Cable Radio.
AUB.
L-iswitch AUB. Ma kienux jagħmlu bħalma jagħmlu llum pereżempju l-PBS u l-istazzjonijiet they farm out the program inti għandek kumpanija li tipproduċi u tapplika biex f'dak il-ħin ix-xandar dal-programm.
Ma kienx. Tista'
tgħid dejjem l-istess uċuħ kienu ħaddiema fully u part-time tal-istat il-kumpanija. U s-sirek kien full-time.
Full-time, papa minna li jagħmel xi
broadcaster.
Xi 40 sena jew
producer
37 years xi ħaġa kien għamel. Però jiġifieri kif qed tgħid inti ċerti nies illi kienu bravissimi, per esempio, palma kien jikteb Charles Cluse, ġifiri, kien jagħmel dawn il-plays ħelwin immensi, ġifiri. Kienu, naturalment, kien hemm oħrajn, forsi mhux qed niftakarhom jiena. Però kien żmien sabiħ immens u kif qed tgħid inti kulħadd kien jistenna bħalma kien il-qari ta' Charles Arrigo
wara
f'senari, kulħadd jistenna l-qari. U mhux hekk biss, tant kien jinstema' dal-qari illi kienu jħorġu avviżi biex min jisma' l-qari jżomm il-redivjuxin baxx.
Baxx?
Aħabba neighbors.
E kollu t-tiqa miftuħa u
id-deja. Dan is-sanda kienu u għadhom nasib bit-tradizjoni li jimteddu xi ftit wara l-offsenar u kienu kun
hemm conditioners ma kienx hawn.
Żgur, daqshekk jiftħu twieqi, eċetera. Allura kienu jagħmluhom jgħidulhom jitolbuhom iżommu l-diffusion baxx.
Victor Galdes il-papa tiegħek illum hemm mural hemm ritratt kbir tiegħu flimkien ma' ritratti tal-leġendi oħrajn fil-kurituri tal-PBS fit-tieni solar, mhux veru, hemm Charles Abel Amizzi, hemm Charles Arrigo, hemm
ħafna niqsin.
Hemm ħafna niqsin
li kienu
household names.
Li kienu l-bidu. Per eżempju, jiena hija wieħed li għandu jkun hemm. L-ewwel wieħed għandu jkun effiċjanti.
Effiċjanti, riva leġendari.
Għax u beda mbagħad daħal Charles Arrigo, u mbagħad daħal il-papa tiegħi. U ma kienu l-ewwel tlieta, sewa, jiġifieri ta' ħefi m'hemmx.
Iva, ħasra, ħasra.
Eżu.
Ta' min jiġifieri jgħid tuħsieb għadi li anke jżidu xi ftit isibu post forsi.
Min għamilhom forsi
tal-mużew tax-xandir f'pajjiż.
Min għamilhom forsi ma kienx jaf biżejjed l-istorja.
Mhux qed nikkritikaw għedna speċi. Huwa tajjeb dak li sar ma jista' jsir anke aħjar.
Ekku.
Eżatt, ċertu refurbishment. Anke ċertu apparat
mela
tul is-snin li issa sar antik jista' jiġi anche rinnovato
l'amministrazione mill'archivio
Victor Galdes tiftakar forsi kif daħal fil-qasam ta' xandir il-papa jew ta' fa l-istoria
naftit mhux ħażin il-papa kien ħobb li kien mill-belt u kien jattendi ħafna la Vallet
il-kazin
la Vallet insomma kien jħobb il-marċi ħafna u darba niftakar mar u kien hemm Charles Arrigo li kien qed jirrikordjaw il-marċi ta' la Vallet u mar deħ u wara interess
kien mar il-xandir ġi kien mar il-redifusion
le kien mar
il-kazin
u kien hemm Charles Arrigo kien jirrikordjaw u bdew jitkellmu u wara interess u u naħseb ħajru Charles, għallu inti min jaf kieku per eżempju tipprova. U beda jirrikordja l-marċi, jimur ġifiri per eżempju fit-tali kazin, u issanna l-marċ minn Banda la Stella, jew whatever, kompożizzjoni ta' maestro Colin Fitz, tefhem fuq direzzjoni, u jgħid xi ħaġa fuq il-marċ, u pontu tri u jitlaq il-maestro jirrikordjaw. Minn hemm beda kollox, kien għadu ukoll jaħdem mal- Air Force,
dak is-sma
Iva, papa kien l-uniku wireless operator Malti fil-gwerra.
U meta tajt wireless operator ġifieri kellem lill-ajruplani?
Bil-Mors.
Ok, alright. Messaġġi militari segreti.
U l-iktar li jgħid niftakar jgħid din ma kontx nirċevi messaġġi miktubin, ġifieri mhux pereżempju aħna ħan attakkaw hemm jew aħna ġejn attakka. Numri li kienu coded.
Coded, żgur. Hemm il-famous Bletchley Park l-Ingilterra u hekk ġifieri kien parti minn dan network.
U dan kien ikun hemm isfel fil-war rooms. U kien ikun hemm u jisma il-Morse code u jgħaddi il-messaġġi u kien tajjeb ħafna jgħid għaliex tant biex kważi kien jaqra, jisma u jikteb.
Fl-istess ħin.
Eħe, waqt li qed jisma.
Multitasking.
Eħe, waqt li qed jisma inniżżel dak li qed jisma bħala numru u jaqra fl-istess ħin. U baqa meta kien ikollna daw il-famużi portable radios iż-żgħar konna nkunu fil-karozza kien għandna l-AM.
Transistor radio.
Transistor radios konna nisimgħu ħafna Morse code.
Iva, eħe, ċertu naħat tal-
Jiena kont ngħidlek x'inhu jgħid bħale xejn numri, pereżempju, mal-ewwel imma kien extremely quick.
Aha, biex jinterpretu.
Mal-ewwel.
Tamen isemmi li fit-tieni gwerra dinija l-Ingliżi u l-Amerikani kellhom vantaġġ fuq il-Ġermaniżi, għaliex il-codes tal-Ġermaniżi, l-Ingliżi u l-Amerikani kienu they had broken them u kienu jafu x'qed jgħidu.
Ekku.
Kien ikunu preparati għalihom. Il-Ġermaniżi qatt mandunaw.
X'kien jismu dak il-famuża?
L-Enigma. L-Enigma code.
L-Enigma code.
Mentre l-Ġermaniżi ma kienux jafu l-codes tal-alleati u laqas basru l-alleati
kienu
jafu x'ħajamlu l-Ġermaniżi jew kważi dejjem jafu x'ħajamlu. Hemm anke films fuq dan is-suġġett. Ċuri l-papa tiegħek kien l-apparti żgħira x'dix-xenarju kollu. Xej l-istorja.
Kien mill-belt ovvjament peress kien jaħdem il-war rooms u min jaf kemm il-darba qalli li kien joħroġ u ma jarafx minn fejn ġi. Xi tant ikun waqgħu bombi.
U żgur, kollox
u irid jara kif se jasal lid-dar, kien joqgħod.
Kien minn dik il-ġenerazzjoni.
Mela kien joqgħod l-emmis fellejn is-suru, jaqsama kważi il-belt kollu.
Mista, id-dinam l-program, għal għadbaw tip ta' memori, separat minn dan, għax għal għolja t-tkellmu dwar tip ta' radio, mux il-programmi radiofoniċi. Però mbagħad meta sarja fil-Charles Arrigo u beda jindiħe speċi fi programmi tal-marċi. Mbagħad kif daħal fuq il-tajn?
Mbagħad jiġifieri naħseb jiena kien hemm rakkomandazzjoni mal-ċif għandi kun ma niftakarx minn kien minn żgurek ma kienx ċertu wieħed Hamilton Hill.
Iva, issa Norman Hamilton semmiju li Iva, kien il-ċif tal-redifusion, Iva.
U reċenti wkoll ġieni l-kuntratt fidejja tiegħu ta' meta firma mal-redifusion.
Bis-serjetà.
Ejja.
Wow.
Jekk nfittxu kol.
Forsi nieħdu l-ritratt u ntella fuq il-Facebook page ta' dal-programm.
Ekku.
Iva.
Bil-paga ta' dak iż-żmien, ġifieri.
Żgur.
Imma insomma, kienu.
Da, u bat għamil 40, kważi 40 sena.
Zgur għamil kważi 40.
U meta għasfitċa? Late 80s, ma bħax nisama u vera fil 90s fetu stazzjoni.
Kim baqa għamil xaħġa television, kien fil għar għamil teletombla?
Teletombla,
o kien baqa comparing, per eżempju, flukandi ċerti nights.
Nights
pa' l-lejla Maltija.
Kien għadhom fit-test. Jek ma' importax tajdinna un bat meta ħallina il-papa.
Kien imit fit 2003.
2003. Isuf dak iż-żmien dew ħalluna dik il-ġenerazzjoni, imma stit wara Charles Clues u Charles Arrigo.
Ekku, ekku. Il-mammi kienet meta t-sentej qabel, insomma, he never recovered kważi, close ħafna ġifieri. Imma so.
It is speċjali
f'mumenti
ta' diqa, ma naħseb is-semija forsi li jiftakruh ikun iridu jkun jafu wkoll.
Jiena naħseb b'xi mod jew ieħor il-mewt japparti mill-ħajja
u biex nikkonkludu, Victor Galdes his legacy. Fl-opinjoni tijak, fil-qasam ta' xandir ta' pajizna. Il-ġimgħa dieħla issa nkomplu nitkellmu dwar il-karriera tijak personali f'dis-sens ilha, imma Victor Galdes xtal ix-xandir f'pajjiżna.
Jiena fimni, ma nixtieqx ngħid fien xtal, imma nisma' ħafna milli jgħid illi ħan inkludi l-oħrajn dawk kienu il-mucijiet illi huma illi speċi baqgħu magħna. Nisma' ħafna nies jiena pereżempju meta jikkummentaw fuq stazzjonijiet oħra fuq dawn l-affarijiet konna nisimgħu ukoll. Efimni dawna kienu jaħdmu bis-sejr ta' kienu jridu jġibu l-listeners tinsiex this was cable radio dak iż-żmien għax kienu ir-rediffusion kien not wireless bil-wire. Tabbona u jiġu l-collectors kull xahar jiġbru ma nafx kien. U niftakar meta daħlu kienu meta kienu kważi it-tlieta kien laħqu rekord ta' kemm kellhom subscribers.
Grazzi għal kwalità ta' programmi li kienu.
Immaġina apparti ġifieri nerġgħu ngħidu li kienu huma biss. Però kienu jtellgħu għal dak iż-żmien.
Naħsebu ta' kwalità tajba. Nisek il-maġġoranza ta' nisek jgħidu.
Hekk jgħidu.
Li speċi dak iż-żmien meta kien hemm ċertu kwalità għolja.
Ma nafx
x'difra kienu jilbsu kassuz biex ikunu fuq ir-radio.
Kien hemm
dress code.
Kien hemm dress code. Pereżempju, niftakar ir-radiffusion, pereżempju, tista' tista' tmur bix-shorts.
Wow.
Kien hemm ċertu dress code. U wieħed mill-iktar nies li kien rett fuqha din kien Charles Arrigo. Kien ħafna ġifieri anki lill-announcers kien iżommhom.
Il-papa tiegħek kien għamel korsijiet forsi
l-Ingilterra. Tella xi tliet darbiet. Tella tliet darbiet l-Ingilterra jagħmel korsijiet hemmhekk.
U dak iż-żmien ma kienx daqshekk faċli li ssifer u dan.
Le, ma kienx faċli, ma kienx faċli. Le, imma ekku hekk lum differenti tagħmel kors anke fuq
l-internet. Mela nselmu l-memorja ta' Victor Galdes, xandar kbir tal-passat wieħed mill-pjonieri. U il-ġimgħa dieħla f'dis-sensiela il-pluralizmu fix-xandir, inħan kompli nitkellem ma' Albert Galdes, tifel ta' Victor, dwar il-karriera tiegħu fil-qasam tax-xandir. Tinsewx dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, imma kemm nirritorna l-ġimgħa dieħla bi programm ieħor, ngħidulkom saħħa u grazzi.